nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wat-tini waz-zaytun. وطور سينين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير
Në emër të Allahut, Mëshirusit, Mëshirbërësit, pa Shafikun dhe Ulirin, dhe Kodrën Turi Sinain, dhe këtë qytet të siguris. Vërtet, ne e krijuam njeriun në formën më të bukur, pastaj e zbritëm atë në më të ultin e të ultve. Përveç atyre që besuan dhe bën vepra të mira, ata kanë shpërblim të pandërprerë. E pas gjithë kësaj, që të shtyri të përgënjeshtrosh ditën e shpërblimit përgjegjësis, a nuk është Allahu më i urti i gjykuesve?
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 deri në orën 21:20. Programin tonë mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 deri në orën 23:20 nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dhe juës ndodhen i pranë valeve të zërit e Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën Shqipe. Të ndërruar dhe juës, vazhdojmë gjërësish me buletini informativ të lajmeve. Demonstrata antisioniste në Brinkton, antarët e grupit të shoqërisë civile kundër luftës dhe pro-palestineze. Protestuan në Brinkton të Britanisë në shenjë proteste ndaj shtypjes brutale të regjimit sionist ndaj besimtarëve palestinez, duke prohuritur parrulla antisioniste dhe duke kërkuar çlirimin e Palestinës. 10 antarët të grupit të shoqërisë civile kundër luftës dhe pro-palestineze në qytetin britanik të Brinkton të shtunën organizuan demonstrata antisioniste duke prohuritur vdekje Izraelit dhe duke theksuar nevojën e presionit të qeverisë britanike për të ndaluar mizërisë sioniste kundër palestinezëve. Demonstratat në qytetin britanik të Britën mbanin gjithashtu pankarta me slogane që kërkonin çlirimin e Palestinës dhe fundin e regjimit Izraelit të apartheidit. Demonstrata në Britën organizuan nga lëvizja për solidaritet me popullin palestinez, e cila lëshoi një deklaratë ku bëri thirrje qytetarëve të marrin pjesë në protestë kundër krimeve të regjimit sionist. Që nga fillimi i muajit të shenjtë Ramazanit, trupat dhe kolonat e regjimit sionist kanë nisur sulme në oborrët e xhamisë Al-Aqsa dhe besimtarëve palestinez, duke plagosur qindra palestinez, disa prej të cilëve raportohet se janë në gjendje kritike. Ky veprim i regjimit sionist shkaktoi zemërim të gjerë në mesin e grupeve dhe personalitetet palestineze të cilët e dënuan veprimin dhe kërcënuan se do të hakmerren ashpër ndaj krimeve të pushtuesit. Shkatërrohen dy banda të kontrabandës së armëve dhe municioneve në jugperëndim të Iranit. Komandanti i policisë së provincës Khuzestan të Iranit njoftoi shkatërrimin e dy bandave të kontrabandës së armëve dhe municione në këtë provincë jugperëndimore të vendit. General Brigadë Seyed Muhammed Salehi, komandanti i policisë së provincës Khuzestan të Iranit, tha se oficerët e policisë së inteligjencës dhe sigurisë publike të provincës Khuzestan u informuan për aktivitetet e dy bandave të kontrabandës së armëve dhe municione në qytetin Ahvaz. General Salehi shtoi se oficerët e policisë iraniane përmes monitorimit të vazhdueshëm identifikuan strehën e tre elementeve kyçës të këtyre bandave dhe i arrestuan në dy operacionet të veçanta pas koordinimit me autoritetin gjyqësor. Komandanti policisë së provincës Khuzestan të Iranit në lidhje me këtë, tha se është konfiskuar edhe një makinë. Gjatë operacionit u sekuestruan 62 pistoleta dhe një automatik Kalashnikov, së bashku me 122 automatik të tjerë. Hazali, populli Arkan, do t'i përmbat kauzës së Kocit. Në rastin e ditës botërore të Kocit, sekretari përgjithshëm i lëvizjes Asaj Belhak në Irak, tha se populli Arkan do t'i përmbat çështjes së Kocit. Hazali në faqen e tij personale në një postim në Twitter me rastin e ditës ndërkombëtare të Kocit, shkroi se fryti më karakteristik i mbajtjes gjallë të këtij rasti është se çështja e së drejtës së Palestinës. Sekretari përgjithshëm i lëvizjes Asaj Belhak në Irak duke theksuar se së shpejti do të shohim çlirimin e Kocit shtojmë, Palestina ka një të drejtë që nuk mund t'i mohon, megjithëse tradhtarët, kukullat dhe kompromentuesit përpiqen ta eliminojnë këtë mundësi me mjete politike, ushtarake dhe kulturore. Hazali e përshkroi praninë e popullit irakian në ceremoninë e ditës së Kocit si një hap drejt luftës kundër regjimit sionist dhe tha: "Kjo prani është një mesazh për ata që mendojnë për normalizim dhe kompromis." Lavrov përsërit prioritetin e Rusis në evazionin kundër Ukrajinës. Ministri i jashtëm i Rusis ka përsëritur se prioriteti vendet e tij në sulmin ndaj Ukrajinës janë objektivat ushtarake. Sergej Lavrov, ministri i jashtëm i Rusis, tha se ushtria ruse në Ukrainë po bën gjithçka që është e mundur për të parandaluar viktimët civile. Shefi diplomacisë ruse Lavrov shtoi se sulmet e Rusisë në Ukrainë kanë për qëllim kryesisht shkatërrimin e mjeteve ushtarake dhe objekteve të ruajtjes armëve. Ministri i jashtëm rus theksoi se ushtria ukrainase se përdorë civile si mburoje njerëzore, ndërsa ushtria ruse ofron të gjithë ndihmën dhe mbështetjen e mundshme për civilët. Lufta në Ukrainë tashmë ka hyrë në muajin e tretë dhe deri më tani 25 vende kanë dërguar armë të ndryshme ushtarake në Kiev. Rusët këngulin se nuk kanë dërmën të pushtojnë Ukrajinën, duke përkuar me kërkesë dhe përsëritur të Ukrajinës për të antarësuar në Aliancën Atlantike të Veriut NATO dhe marrin e ndihmës shumë milionësh nga perëndimi, pas levizjeve të fundit të perëndimit pranë kufirit rus presidenti Vladimir Putin më 24 shkurt në përgjigje të një kërkese për ndihmë ushtarake nga udhëheqësit e Republikave Donetsk dhe Luhansk në Ukrainë lindore urdhëroi nisjen e një ofensive ushtarake në zonën e Donbas. Pas kësaj avionë luftarak rus, sistemet të artilerisë dhe raketeve shenjësruan pozicionet ushtarake Ukrainës. Turqia nuk merr pjesë në servitjen e NATO-s. Burimet e informuara sigurie thënë se Turqia ka njoftuar tërheqjen e saj nga pjesëmarrja në servitjen e Aliancës Atlantike të Veriut NATO të quajtur Tigrit që do të mbahet në Greqi. Si pas agjensisë së lajmeve, Turqia ka thënë se nuk do të marrë pjesë në servitën Tigrit e cila është planifikuar të zhvillohet në Greqi muajin e ardhshëm. Burimet e informuar për arsye në këtë veprim të Turqisë thanë se vendimi i Ankaras më 22 prill i është njoftuar vendet pritës, domethënë Greqisë. Turqia dhe Greqia, të dy anëtarë të Aliancës Atlantike të Veriut NATO, kanë dallime për çështje të tilla si e drejta për të kërkuar naftë dhe gaz në Meste. Organizata Botërore e Shëndetësisë parlamentaron për hepatit të panjohur. Organizata Botërore e Shëndetësisë parlamentaron se një formë e panjohur dhe akute hepatitit kërcënon jetën e fëmijëve në barë botën. Organizata Botërore e Shëndetësisë konfirmoi të shtunën se një formë e panjohur dhe akute hepatitit është raportuar në 12 vende përfshirë Mbretërinë e Bashkuar. Një lloj pashpjegueshëm hepatitit dhe akute është përhapur tek fëmijëve, veçanërisht tek fëmijët nën moshën 5 vjeç. Simptomat përbëjnë të vjella, diare dhe zërdhje të syve dhe lëkurës. Janë 145 raste të raportuar me këtë sëmundje në Mbretërinë e Bashkuar. Rastet janë raportuar në të paktën 11 vende të tjera të botës. Organizata Botërore e Shëndetësisë thotë se ky lloj i panjohur shkakton dëmtim të rënd të mëlçisë. 17 fëmijë janë detyruar të nështrohen transplantit të mëlçisë dhe një fëmijë ka humbur jetën. Dallimi midis kësaj sëmundje dhe mosrë të mëparshme është në ashpërsinë e infektimit të mëlçisë. Në 17 raste infektimi i mëlçisë u bë aq i rëndë saqë mëlçia dështoi në funksionin e saj dhe fëmijët që kishin transplantuar mëlçinë duhet të merrnin ilaçe për një kohë të gjatë. Në këtë rast, vaksinimi kundër hepatitit mund të mos funksionoj. Regjimi sionist nuk ka kurfarë legitimiteti, zëdhënë si qeverisë e Republikës Islamikët e Iranit deklarojë se regjimi sionist nuk ka legitimitet dhe asë komponent legjor e juridik të një shteti. Ali Bahadiri Johrami, zëdhënë si qeverisë e Republikës Islamikët e Iranit deklarojë se regjimi pushtues sionist ka 74 vjetë, që përpiqe të fitoj legitimitet dhe shtoj përveç mbështetjeve financiare dhe jo financiare të shtetë përëndimorin të e regjimi sionist dhe disa lider të vetëshitur, të shteteve arabe gjithashtu me normalizimin e marrëdhënies me regjimin sionist kanë shpenzuar çdo gjë që kishin në dispozicion në favor të regjimit sionist. Bahadir Johrami shtoi se këto shtete përpoqen ta shpëtonin regjimin sionist nga kriza e legitimitetit, por jo vetëm që nuk ndodhi një gjë e tillë, por tani më mendimtarët intelektualë të pavarur të drejtë perëndimor flasin për rënien e afërt të regjimit sionist. Zëdhënësi i qeverisë së Republikës Islamike të Iranit deklaroi se ajo që shkaktoi dështimin e këtyre shteteve, dështimi i planit të krerëve të regjimeve arabe për të mbështetur regjimin sionist gjatë 7 dekadave të fundit, ishte vigjilenca dhe prania e popullit të rajonit në skenën e zhvillimit. Duke theksuar se ditë botërore kozet është simbol i qartë dhe thirrje e qartë për zgjimin e popullëve, ai shtoi mungesa e legitimitetit të regjimit sionist që po vërehet gjithnjë më shumë. Me praninë e popullit në skenën e zhvillimit ka edhe bazë të fortë juridike sepse regjimi sionist nuk poseton asnjën prej elementeve përbërës të një shteti nga aspekti së drejtës ndërkombëtare dhe të së drejtës publike. Zëdhënësi i qeverisë së Republikës Islamike të Iranit vuri në tokë se regjimi sionist me të drejtë konsideron Iranin armikun e tij numër 1, ndërsa theksoi nga këndvështrim. Shira e sëmundjes kancerozës sioniste nga rajon është dëshirë zemrës së popullit iranian. Blen theksohet se 29 prill 2022 që përkohet me 27 Ramazan e vitit 1443, sipas kalendarit anor, ishte dita botërore e kocit. Sham Khani dëgjohet zhurmë e thyrjes së kockave të sionizmit, sekretari i Këshillit të Lartë të Sigurisë Kombëtare të Iranit deklaroi zhurmë e thyrjes së kockave të sionizmit të kontar, po dëgjohet gjithnjë më shumë dhe më qartë. Ceremonitë e ditës botërore të kocit u zhvilluan në formën e marshime apo mitingje protestuese në më shumë se 90 vende të botës me pjesëmarrjen e myslimanëve dhe njerëzve lirëdashës të feve të tjera hyjnore në mbështetje të popullit palestinez dhe për dënimin e krimit të regjimit sionist. E prindja fundit e muajit të shenjtë Ramazanit është shmëruar dita botërore e kocit me iniciativën e Imam Khomeinit rahmetullahi alej, themeluesit të Republikës Islamike të Iranit, në mënyrë që myslimanët në barbotën të shprehin neverinë e tyre ndaj politikave racistë të regjimit sionist. Admiral Ali Shamkhani, sekretari i Këshillit të Lartë të Sigurisë Kombëtare të Iranit, shkroi në një postim në Twitter, duke i referuar marshit të ditës botërore të kocit dhe tha: "Thirrja e Imam Khomeinit rahmetullahi alej për liri dhe luftë kundër hegemonisë ka depërtuar më thellë se më parë në thellësi dhe zemrën e dashamirësve të revolucionit islamik." Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të nderuar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik me temë shkelje të drejtave të azil kërkuesve dhe tërheqje e drejtorit të rojes kufitare evropiane. Dërsa lufta në Ukrainë dhe kriza në Azin Perëndimor kanë çuar në emigrimin e vazhdueshëm të shumë banorëve në Evropë, trajtimi çnjërzor dhe diskriminuesi i azilkërkuesve dhe publikimi i një raporti të keqtrajtimit të emigrantëve në Agjencinë Evropiane të Kufirit dhe Rojes Bregdetare kanë bërë që drejtori i Rojes Kufitare Evropiane të japë dorëheqjen. Dorëheqja e Fabrice Lagrid, drejtori i Agjencisë Evropiane të Rojes Kufitare dhe Bregdetare, i njohur si Frontex, vjen pas zgjedhjeve fillestare të një hetimi të gjatë të Bashkimit Evropian kundër mbështrimit për sjelljen e pahishme të agjencisë. Standardet e Bashkimit Evropian janë përballë me një val azilkërkuesh vitet e fundit pas përshkallëzimit të krizës në Azin Perëndimore, si dhe përshkallëzimit të problemeve ekonomike dhe politike në shumë vende afrikane dhe përhapjes së aktiviteteve terroriste. Azilkërkuesit kalojnë kufirin drejt Evropës me shpresën për të gjetur siguri dhe punësim, por pavarësisht gjithë rrethorikës së zyrtarëve evropian, për t'u përmbajtur të drejtave të njeriut dhe barazisat e përballen me kufi të mbyllur dhe trajtim shënjëzor nga rrojet kufitare. Edhe azilkërkuesit që arrin të kalojnë kufirin shpesh mbahen në kampe në kushte më të këqija humanitare. Kjo situatë është intensifikuar në dy vitet e fundit me epideminë e sëmundjes COVID-19 dhe efektet e saj politike dhe ekonomike. Disa vende evropiane jo vetëm që kanë refuzuar azilkërkuesit të rinj, por edhe kanë vendosur t'i dëbojnë ata. Kjo është në kohën kur disa organizata të drejtave të njerëzit raportuan për presionin ndaj azilkërkuesve në kufit e Bashkimit Evropian pasi azilkërkuesit janë dëbuar pavarësisht nga rrethanat ku ata ndodhesh. Në këtë drejtim, një nga akuzat më të rëndësishme të Frontex është roli i këtij institucioni në kthimin e palishëm të emigrantëve nga kufit e Bashkimit Evropian. Sipas raportit, një patrulluese të Frontex janë akuzuar gjithashtu për pjekje për të kthyer dhe zbrapsur azilkërkuese për te kufive të Bashkimit Evropian, si dhe për ngasmin dhe abuzim me azilkërkuesit. Sekretari i përgjithshëm i Kombit Bashkuar për Refugjatë Filippo Grande ka palemuruar për dhunë në rritje kundër azilkërkuesve dhe migrantëve nëpër kufit e Evropës, duke thënë se shkeljet e drejtave dhe riadhësimi i palishëm i refugjatëve për te kufive rrezikojnë të bëhen të zakonshme. Sipas raportit të fundit të organizatës së Kombit Bashkuar, në vitin 2021 më shumë se 3000 azilkërkues që përpiqeshin të arrinë në Evropë përmes detit kanë vdekur ose janë zhdukur dhe ky është dyfishi i numrit të viktimëve deri në vitin 2020. Vdekshmëria në det është rritur drejt për drejt ose tërthorazi me afrimin e mbylljes së të gjitha dyerve të Evropës, veçanërisht që nga fillimi i epidemisë COVID-19, tha Filippo Paleologo, një ekspert kryesor italian për të drejtat e njeriut dhe emigracionin. Ndërsa Frontex është përgjegjës për mbrojtjen e jetëve të azilkërkuesve, ajo që është zbuluar tani jo vetëm që tregon mangësitë e organizatës, por gjithashtu ka luajtur edhe një rol në dhunimin e azilkërkuesve dhe pengimin e tyre për të arritur në Evropë. Edhe pse raportimet për sjellje të pahishme në Agjencinë Kufitare dhe Gardën e Bregdetare Evropiane kanë çuar në tërheqjen e drejtorit të saj, ka ende shumë zyrtarë të përfshirë në këtë sjellje të keqe. Në fakt, ky institucion jo vetëm që ka dështuar në detyrën e tij, por ka ndërmarrë edhe hapa për fiksimin madje edhe sprapsin e azilkërkuese, gjë që ka shkaktuar vdekjen e tyre. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentim politik të mbrëmjes.
Vende të botës me shumicë muslimane dhe jo vetëm kanë nisur muajin e bekuar të Ramazanit dhe pikërisht për këtë muaj të bekuar, ne do të flasim në vazhdim të nderuar miq. Ju ftojmë të qëndroni me ne. Në pragun e dritës.
Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan.
Përshëndetje për ju miq të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Në pragun e të dritës. Ekzistojnë disa karakteristika në agjërim, të cilat nuk ekzistojnë në adhurimet e tjera. Ky adhurim është kaq shumë i veçantë sa që Zoti i madhëruar në lidhje me këtë adhurim thotë: Agjërimi është për mua dhe vetëm unë i jap shpërblimin për atë. Ndoshta një prej arsyeve për të cilat konsiderohet i veçantë ky adhurim është sinqeriteti dhe pastërtia, e cila është fshehur në agjërim. Agjërimi përkundër të gjithë veprave të tjera adhuruese, të cilat kryhen në sytë e njerëzve, është një vepër e fshehur. Rabbana
përsëri sonte të ka thirrur Zoti, të ka ftuar ty të marrësh pjesë në gostinë e tij. Me të gjithë të metat që kanë qënë dhe ekzistojnë të kun, a i përsëri më ka ftuar mua. Miq të dashur agjërues, mysafir të dashur të Zotit, e lusim Zotin e madhëruar të pranoj agjërimin tuaj, të pranoj lutjet dhe duat tuaja, dhe t'ju jap ju të gjithë të mirat. Jemi me edicionin tjetër të programit në prani të dritës. Muaj i bekuar i Ramazanit është muaj i vetë ndërtimit, një muaj i cili i jep forcë njeriu të gjej veten dhe të bëj hapa në rrugën e Zotit. Prej adhurimeve të veçanta në këtë muaj është agjërimi. Ekzistojnë disa karakteristika në agjërim të cilat nuk ekzistojnë në adhurimet e tjera. Ky adhurim është kaq shumë i veçantë sa që Zoti i madhëruar në lidhje me këtë adhurim thotë: agjërimi është për mua dhe vetë unë e jap shpërblimin për atë. Ndoshta një prej arsyeve për të cilat konsiderohet i veçantë ky adhurim është sinqeriteti dhe pastërtia e cila është fshehur në agjërim. Agjërimi përkundër të gjithë veprave të tjera adhuruese, të cilat kryen në sytë e njerëzve, është vepër e fshehur. Në kohën kur ne qëndrojmë në namaz, mënyra si përfaqësore e qëndrimit tonë në këmbë, për ulja në ruku dhe për ulja në sejdë, tregon se jemi duke kryer namazin. Në dhënien e zeqatit dhe homsit, ose dhënien e lëmoshës gjithashtu, ka aspekt si përfaqësor që shihet me sy, për arsye se ai personi i cili merr pasurinë apo lëmoshën e kupton këtë heshtje. Haxhi, xhihadi dhe adhurimet e tjera gjithashtu janë veprime që kanë edhe anën si përfaqësore që shihet nga të tjerët. Kjo është në kohën kur agjërimi nuk shoqërohet me asnjë veprim trupor dhe veprim si përfaqësor që shihet me sy, dhe derisa që vetë personi të mos e shpreh apo deklarojë se është duke agjëruar, askush nuk mund të kuptojë se ai është duke agjëruar. Imam Aliu a.s. në lidhje me këtë ka thënë: agjërimi është adhurim mes robit dhe krijuesit të tij. Askush përveç krijuesit nuk e di kryerjen e këtij adhurimi, dhe askush përveç krijuesit nuk e jep shpërblimin për këtë vepër të adhurimit. Është e natyrshme që sipas ajeteve të Kuranit të shenjtë dhe haditheve profetike, Zoti i madhëruar jep shpërblimin e të gjithë veprave të mira. Mirpo fakti se në lidhje me agjërimin urdhëron në këtë mënyrë është për arsye të pozitës së veçantë të agjërimit në mesin e adhurimeve, edhe në efektin që ka agjërimi në arritjen e njeriu deri në pozitën e sinqeritetit para Zotit.
Të nderuara dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jernian Pars Today në gjuhën shqipe.
Është interesante se Hazrete Fatime Zahra alayha salam në pjesën hyrëse të ligjëratës Fadakie, duke shpjeguar arsyen e bërjes së obligim të agjërimit, thotë: Zoti i madhëruar e ka bërë obligim agjërimin për manifestimin e sinqeritetit. Në bazë të kësaj, nëse një person gjatë gjithë kohës së ditës në vetmi dhe publik është duke agjëruar, kjo është në shenjë të sinqeritetit të tij. Dhe dobia e kësaj vepre është ushtrimi dhe edukimi i vetvetes për të kontrolluar ekon. Dhe është theksim në sinqeritetin dhe pastërtinë e qëllimit dhe në largimin nga dëshirat e epshit dhe të ekos, si dhe ndihmon në fitimin e kredibilitetit në mesin e njerëzve. Miq të nderuar, sipas dispozitave islame, një prej veprave që prish agjërimin është futja e të gjithë kokës në ujë. Në këtë mënyrë, pastrimi i kokës në ndush nuk shkakton problem për agjërimin. Nëse agjëruesi me qëllim e fut të gjithë kokën në ujë, sipas rregullave për kujdes, ai e ka prishur agjërimin dhe nuk ka rëndësi se si ai gjatë kohës së futjes së kokës në ujë e ka pasur edhe trupin në ujë apo jo. Nëse agjëruesi e fut gjysmën e kokës në ujë dhe pastaj e nxjerr jashtë dhe pastaj e fut edhe gjysmën tjetër të kokës në ujë, agjërimi i tij nuk prishet. Gjithashtu nëse agjëruesi e fut të gjithë kokën në ujë, por i mbesin një pjesë e flokëve jashtë, atij i prishet agjërimi. Përveç kësaj, derdhja ujë me një tas ose bokall mbi kokë
nuk krijon problem për agjërimin e personit agjërues. Nëse agjëruesi dyshon se e ka futur të gjithë kokën në ujë apo jo, agjërimi i tij është i rregullt. Njëkohësisht me këtë, nëse agjëruesi bie në ujë pa vullnetin e tij dhe uji t'ia mbuloj kokën atij të gjithë, atij nuk i prishet agjërimi. Mirpo ai menjëherë duhet të nxjerr kokën nga uji. Gjithashtu nëse ai ka harruar se është duke agjëruar dhe e fut kokën në ujë, ati nuk i prishet agjërimi, mirëpo në këtë çast do t'i kujtohet se është duke agjëruar, më njëherë duhet ta nxjerr kokën jashtë.
Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman.
Disa dietar islam besojnë se nëse një person me rroba speciale si kanë veshjet e zhytjes të futet në ujë dhe trupi i tij nuk laget me ujë dhe koka e tij gjithashtu të jetë mbrojtur nga lagja me ujë ose të jetë mbuluar në mënyrë speciale në mënyrë që uji të mos depërtojë që t'i lagë kokën e tij, atëherë agjërimi i tij nuk prishet dhe është i rregullt. Mirpo disa dietar islam mendojnë se zhytja në ujë edhe me rroba speciale të zhytjes në përgjithësi sipas rregullave të kujdesit bëhet shkak për prishjen e agjërimit. Ata mendojnë se edhe noti në ujë, duke vendosur kapel speciale dhe syze të ujit, që nuk lejon që uji të lagë një pjesë të kokës, gjithashtu bëhet shkak për prishjen e agjërimit. Të gjithë ne kemi shumë nevoja për të cilat duhet të lutemi pranë fronit hyjnor për plotësimin e atyre nevojave. Mirpo me siguri që juve ju ka ndodhur që për plotësimin e një nevoje të bëni dua dhe lutje, por ato nevoja akoma të mos plotësohen për ju. Të jeni të sigur se ajo që farë Zoti i madhëruar dëshiron për ne, është më e mirë se ajo që ne dëshirojmë për veten tonë, për arsye se Zoti është i gjithdijshëm dhe e di fundin e të gjithë çështjeve. Zoti i madhëruar në Kur'anin e Shenjtë, në ajetin 36 të surës Shura, vënë duke atë e cila pran Zotit është më e mirë për ne, dhe thotë: pra ajo që farë ju është dhe? Pra ajo që farë ju është dhënë ju, është malli për kohëshëm i jetës së kësaj bote, dhe ajo që farë është pranë Zotit, është shumë më e mirë dhe më e qëndrueshme. Mirë po është e veçantë për atë që kanë besuar tek Zoti dhe mbështeten tek Zoti. Zoti i madhëruar dëshiron që ta dëgjoj më shumë zërin e robërve të ti të dashur, prandaj duhet të vazhdoj me lutje dhe dua, pa u lodhur, dhe në të gjitha gjëndje duhet të kemi shpresë dhe mëshirën e krijuesit fuqiplot. Në këtë kohë që ju dëshironi që Zoti të flasë me ju e ta kuptoni se Zoti i madhëruar në çfarë mënyre flet me robrit e vet, lexoni ajetet e Kuranit të Shenjtë që janë dritëdhënëse dhe udhëzuese. Hazreti Imam Aliu alayhiselam thotë: çdo kush që troket në derë në mënyrë të pandërprerë, ajo derë më në fund do të hapet. Gjithashtu Imam Xhafer Sadiku alayhiselam është betuar për ekzistencën e shenjtë të Zotit të madhëruar dhe thot: pasi që robi insiston në plotësimin e nevojës së tij, Zoti i madhëruar ja plotëson atë nevojë atij. Duat dhe lutjet të tilla si lutja Abu Hamze Themali, Gjyshen Kabir dhe lutjet e tjera të ngjajshme me këto, të cilat janë më të gjata se sa lutjet dhe duat e zakonshme, në realitet na ftojnë ne të insistojmë në dua dhe lutje dhe shprehje të nevojës sonë pranë Zotit të gjithdijshëm. Tani do të paraqesim disa fraza të tjera nga duaja e bukur dhe me plot kuptim e Abu Hamze Themali. Bismillahirrahmanirrahim. O Zot, ti e bamirës ndërsa ne bëjmë vepra të këqija. Çdo gjë që është e bukur është nga ana jote, ndërsa çdo gjë e keqe është nga ne. Prandaj na fal. O Zot, çfarë ignorancë ekziston, të cilën nuk mund ta përballoj fisnikëria dhe bujarija jote, e cila kohë është më i gjatë se sa afati kohor që ti u jep robërve, përballë mirësive dhe begative të tua, sa të pavlera janë veprat tona. Si mund t'i konsiderojmë veprat tona shumë të mëdha, që ato i krahasojmë të barabarta me fisnikërinë dhe bujarinë tënde? Nuk ka kurfar mundësie të ndodhë kjo. O Zot që fal shumë, o Zot që mëshira jote është shumë e gjerë, si të ngushtohet mëshira jote që mbulon edhe mëkatarët? O Zot që duart e tua janë të hapura me mëshirë, o Zotëria im, betohem në madhështinë tënde, nëse më dobon mua, nuk do të largohem nga froni hynor dhe nuk do të heq dorë nga lavdërimi dhe falënderimi yt, për shkak të njohjes që kam arritur për faljen dhe bujarinë tënde. Ti je ai që bën çdo gjë që dëshiron. Ti je ai që dënon atë që dëshiron dhe tregon mëshirë ndaj çdo kujt që dëshiron. Dhe nuk i je përgjigje as kujt për çfarë vepron. Dhe nuk ka asnjë konflikt për sundimin tënd, dhe askush nuk barazohet me ty në gjykimin tënd, dhe askush nuk kundërshton maturinë tënde, për arsye se krijimi dhe urdhërimi është i veçantë për ty, dhe është i lartësuar Zoti i botëve nga çdo gjë.
Programin Par Studej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
O Zot, kjo është pozita e ati cili ka ardhur dhe kërkon strehim tek ti, dhe kërkon strehim tek fisnikëria jote, dhe kërkon ndihmë nga bamirësia dhe begatia jote, dhe ti je ai bujari që kurrë nuk ngushtohet nga mirësia jote, dhe nuk paksohet bamirësia jote, dhe mëshira jote nuk paksohet, dhe me besim të plot kemi besuar në faljen tënde të vjetër, dhe në mirësinë tënde të madhe, dhe në mëshirën tënde të gjërë. O Zot, është e mundur që ti të veprosh përkundër mendimeve tona që kemi për vete, ose të zhgënjehemi në dëshira tona ndaj mëshirës tënde? Kur, o Zot i madhëruar, mendimi ynë për ty dhe lakmia jonë për ty nuk është kështu. O Zot, ne i kemi lidhur shpresat tek ti, por nuk kemi zbatuar urdhrat e tu, ndërsa tani shpresojmë që ti të na mbulosh mëkatet dhe të kemi thirrur ty, dhe shpresojmë që të na përgjigjesh ne. O Zot, na realizo dëshirat tona. Mëkatet tona janë pranë teje, o Zot. Kërkojmë falje pranë teje për mëkatet tona, dhe kthehemi tek ti, dhe ti me mirësitë tua na mbulon ne me mëshirën tënde, ndërsa ne me mëkatet tona përballemi me ty. Mirësia jote po zbret për ne, ndërsa të këqijat tona po shkojnë lart tek ti. Gjithmonë, nga ne, veprat tona të këqija po vijnë drejt teje, dhe kjo çështje nuk bëhet shkak që ti të na mbulosh ne me mirësitë e tua dhe me dhurimet e tua të dalluara, përsëri tregon mirësi ndaj nesh. O Zot, ti je i lartësuar, ti ke durim të madh dhe ke bujari të madhe. Ti je ai që fillon me mirësi dhe që përsërit vazhdimisht atë. Emrat e tu janë të shenjtë dhe falënderimi yt është i madh dhe veprimet dhe sjelljet e tua janë fisnike. O Zot, mirësia jote është më i gjerë se durimi yt, është më e madhe se sa të matesh me mua me veprimin tim të papëlqyer dhe me veprimet e mia të gabuara. Prandaj më fal mua, na fal ne dhe përsëri na fal ne, o Zotëria im.
يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا ستار العيوب يا غفار الذنوب
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
يا دافع الخطوب يا جابر
المعطوف يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي
يا دافع الخطوب
يا جبير المعطوف
يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي
يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا علام الغيوب يا كشاف الكروب يا دافع الخطوب يا جابر المعطوف يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي
يا دافع الخطوب
يا جبير المعطوف
يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي
يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, do t'ju njohim me një nga personalitetet e shkuara iraniane. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim.
Personalitetet e njohura iraniane.
Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranjush me edicionin e radhës të programit Personalitetet e shquara iraniane, krenari botërore. Në këtë edicion, do të flasim rreth personalitetit të shquar iranian, Sheikh Abdul Futuh Yahya bin Habesh Sohrevardi, i njohur me emrin epitetik Sheikhul Ishak, filozof dhe gnostik i njohur iranian i shekullit 6 Hijri Kameri, shekulli 12 sipas erës së re, dhe në vazhdim të edicionit të kaluar, do të shqyrtojmë veprat dhe shërbimet e këti filozofi dhe gnostiku të daluar iranian, Shahabudin Sohrevardi ka luajtur një rol të rëndësishëm në zhvillimin e filozofisë dhe të gnosticizmit islamik dhe ishte themelues i një prej shkollave më të rëndësishme të filozofisë islame, që do të thotë filozofisë ishrak. Tham se Sheikh Abdul Futuh Yahya bin Habesh Sohrevardi, filozof, gnostik dhe themelues i shkollës iluministe në traditën e filozofisë islame, ka lindur në vitin 529 Hijri Kameri, në fshatin Sohrevard, një fshat në afërsi të qytetit Zenxhan të Iranit, dhe është vrarë në moshën 38 vjeçare në vitin 587 Hijri Kameri, me urdhër të Salahuddin Ayubit si pasojë një komploti të juristëve fetar të Alepos. Fryti jetës së tij të shkurtër por shumë produktive të Shahabuddin Sohrevardi janë disa nga veprat që kanë mbetur prej tij. Një pjesë e veprave të tij filozofi iranian janë resaletet dhe tregimet alegorike dhe simbolike, të cilat sipas studiuesve paraqesin figurën e vërtet dhe të pambuluar të Shahabuddin Sohrevardi. Në edicionet e kaluara prezantuam dhe shqyrtuam disa prej veprave të shkruara në gjuhën perse të këtij filozofi të madh iranian. Në këtë edicion do të shqyrtojmë pozitën e Shahabuddin Sohrevardi në pikpamjen e mendimtarve dhe filozofëve perëndimor dhe nivelin e njohjes së botës në lidhje me këtë filozof të madh iranian. Shahabuddin Sohrevardi është themelues i shkollës Ishrak lindore dhe është filozofi më i rëndësishëm në periudhën mes dy periudhave të shkollës së filozofisë peripatetike nga Ibn Sina deri tek Ibn Rushdi. Sohrevardi është halka ndërlidhëse mes dy periudhave të arta të mendimit të filozofisë islame. Përveç kësaj, ai mund të konsiderohet edhe si një personalitet i cili ka krijuar rrethanat për shfaqjen e shkollës së Esfahanit dhe për këtë arsye filozofët iranian si Mirdamad dhe Mola Sadra dhe të dy këta filozof ishin në ndikim të shkollës filozofike të tij. Shahabuddin Sohrevardi, njëkohësisht me këtë se është një mendimtar novator, ishte mendimtar i madh edhe në fushën e komponimit dhe bashkimit të mendimit të të tjerëve dhe të paraqes ide të reja. Ai jo vetëm që la pas trashëgimi një lloj të veçantë të filozofisë me emrin Ishrak dhe na la trashëgimi një gjuhë të njohur me emrin gjuha Ishraki, për ne ai krijoi edhe një numër të madh të veprave analitike të mëdha, mistike dhe burimore. Ndoshta mund të thuhet se natyra e shumanshme e veprave të tij është bërë shkak që shumë filozof gjatë viteve të fundit kanë treguar një interesim shumë të madh ndaj këtij filozofi iranian dhe ndaj veprave të tij. Nuk mund të thuhet në mënyrë të prerë se kush është flamurtari studimeve dhe hulumtimeve rreth Shahabuddin Sohrevardi në Perëndim, por duke u bazuar në veprat ekzistuese, ndoshta mund të thuhet se studimet e para kanë filluar gjatë viteve të fundit të shekullit të 19 nga filozofët gjerman dhe pas luftës së dytë botërore janë vazhduar nga orientalistët dhe mendimtarët francezë dhe pastaj në një nivel më të kufizuar janë zhvilluar edhe nga britanikët. Studiuesit e shumë spanjoll dhe britanik akoma janë duke vazhduar studimin dhe shqyrtimin e veprave dhe mendimeve të Shahabuddin Sohrevardi. Në këtë mes, edhe studiuesit iranian siç janë Seyed Hussein Nasr kanë bërë disa hapa shumë të rëndësishëm për prezantimin e Shahabuddin Sohrevardi me anë të veprave të tyre në gjuhën angleze dhe franceze. Studimet në lidhje me Shahabuddin Sohrevardi në botën arabe dhe në subkontinentin indis gjithashtu janë bërë në nivele shumë të gjëra. Burimet më të vjetra në lidhje me Shahabuddin Sohrevardi në botën perëndimore ndodhen në libra të ndryshëm në fushën e historisë së filozofisë botërore dhe nëpër enciklopedi të ndryshme, siç është Enciklopedia Botërore e Filozofisë. Në këto vepra Shahabuddin Sohrevardi kujtohet si kritik i madh i filozofisë peripatetike. Suhail Afnan në fjalorin e terminologjisë së filozofisë në gjuhën arabe dhe atë persiane ka analizuar rrënjët e disa termave të filozofisë Ishraki. Mircea Eliade, autor i njohur i historisë së feve dhe studiues i enciklopedisë së fesë, në kapitullin 35 të veprës së tij të madhe Historia e bindjeve dhe mendimeve fetare, flet për rëndësinë e mendimeve filozofike dhe gnostike të Shahabuddin Sohrevardi. Mircea Eliade e vlerëson dhe e fut Shahabuddin Sohrevardin në mesin e personaliteteve të mëdha dhe më të dalluara të filozofëve musliman si Farabi, Ibn Sina dhe Ghazali.
Radio Parstoday.com se që të ndërruar dhe gjues po ndiqni emisionin Personalitetet e Shquara Iraniane.
Për krah burimeve të shpërndara që janë krijuar në lidhje me Sohrevardi në shtetin e Gjermanisë nga studiues të tillë si A. van Krimer në historinë e mendimeve filozofike në Islam dhe në veprën e llojit enciklopedik të Karl Brukleman, ekzistojnë edhe studime të gjëra në lidhje me Shahabuddin Sohrevardi, të cilat janë bërë nga studiuesi gjerman Max Horten në filozofinë e shrakit të Sohrevardi. Kjo vepër përmban një përmbledhje të veprës Hikmetul Ishrak në gjuhën gjermane të Shahabuddin Sohrevardi. Përveç kësaj, janë edhe shpjegimet që ka bërë Mola Sadra në lidhje me temat e kësaj vepre. libri i Horten konsiderohet burim referues për shumë studiues gjerman të më vonshëm që dëshirojnë të hulumtojnë në lidhje me mendimet e Shahabudin Sohrevardi. Horten, në një vepër tjetër me titull Teologjia Eksakte dhe Paseksakte Islame nga pikpamja e Razii, ka hartuar një fjalor të terminologjisë filozofike në bazë të veprave të disa filozofëve të mëdhenj, të tillë si Molla Sadra dhe Razii, e cila përfshin dhe terminologjinë e filozofisë ishraki të Shahabudin Sohrevardis. Horten në këtë vepër i ka kushtuar një vëmendje të veçantë gjuhës speciale të Shahabudin Sohrevardi, çka do të thotë gjuhës ishraki. Otto Speise është studiues tjetër gjerman, i cili në fillim të këtij shekulli ka treguar vëmendje ndaj veprave dhe mendimeve të Shahabudin Sohrevardi dhe në librin hulumtues të tij ka prezantuar tre risalete në gnosticizëm të Shahabudin Sohrevardi, të cilat janë Gjuha e Milingonave, Resale Tajr dhe Safire Simorg. Helmut Ritter, studiues i dalluar gjerman, në dy artikuj të gjatë është munduar që duke paraqitur një diskutim të përgjithshëm në lidhje me Shahabudin Sohrevardi, të zbuloj përmbajtjen dhe bërthamën qëndrore të filozofisë Sohrevardi. Simon van der Berg, gjithashtu, është një tjetër studiues i cili ka përkthyer në gjuhën gjermane një pjesë të resaletit Hejakul El Nur, të Shahabudin Sohrevardi së bashku me shpjegimet dhe disa komentime të shkurtra që janë bërë asaj. Vepra më e vjetër në lidhje me Shahabudin Sohrevardi në gjuhën frënge është shkruar nga Bernard Carat de Vaux në vitin 1902 me titull Filozofia Ishrak dhe në këtë vepër është trajtuar dhe diskutuar struktura e teorisë ishraki të Sohrevardi. Në mesin e gjeneratës së mëvonshme të studiuesve francez, duhet përmendur një personalitet i dalluar si që është Henri Corbin, i cili ka dhënë një kontribut shumë të madh se të tjerët në studimin dhe njohjen e Shahabudin Sohrevardi. Ndoshta mund të thuhet se janë shumë të pak ata orientalist perëndimor, të cilët mund të kenë dhënë kontribut më të madh se Henri Corbin në njohjen dhe prezantimin e filozofisë islame në perëndim. Veprat dhe shkrimet e tij jo vetëm në perëndim, por edhe në Iran kanë rëndësi shumë të madhe. Lista e përkthimeve dhe shpjegimit të tij mbi veprat e Shahabudin Sohrevardi është shumë e gjatë dhe nuk mund të përmenden të gjitha ato. Henri Corbin ka përkthyer shumicën e veprave të Shahabudin Sohrevardi dhe i ka prezantuar ato për botën. Vepra më e rëndësishme e Henri Corbin është një hulumtim i cili ka bërë mbi pjesën më të madhe të veprave të Shahabudin Sohrevardi dhe kjo vepër është botuar në dy vollime. Kjo vepër është botuar në kohën kur personaliteti i Shahabudin Sohrevardi, si në Iran, ashtu edhe në Perëndim, ishte lënë në një neglizhencë shumë të madhe. Përkthimet e tij mbi veprat kryesore të Shahabudin Sohrevardi përfshin përkthimin e lirë nga Hikmetul Ishrak dhe Avaze per e Gjibril, në të cilat ka bashkëpunuar me Paul Krauss. Në listën e gjatë të veprave të Henri Corbin mund të shtohet edhe Islami Iranian, ku në vëllimin e dytë të kësaj vepre diskuton rreth Shahabudin Sohrevardi dhe lidhjeve të filozofisë të tij me platonistët dhe neoplatonistët. Gjithashtu, në historinë e filozofisë islame dhe në veprën Burri i ndritshëm në gnosticizmin iranian, e cila është përkthyer edhe në gjuhët angleze, gjermane dhe italiane, mund të gjenden shumë diskutime të vlefshme në lidhje me Shahabudin Sohrevardi. Henri Corbin, në veprën Burri i ndritshëm në gnosticizmin iranian, duke përdorur idetë Sohrevardi, e ka zhvilluar më shumë botën e shenjtë dhe ka trajtuar shkollën e unifikimit të qenies së Ibn Arabiut me shkollën e unifikimit të intuitës të filozofit të njohur iranian Semnani. Ai në disa prej veprave të veta në vazhdim trajton tematikat e filozofisë ishraki dhe rrugtimin spiritual të shpirtit nga perëndimi i largët oksidental exil deri në lindjen e dritës Orient of Light. koncepti i spirituali Sohrevardi është tem e një artikulit të Henry Corbin me titull Gnosticizmi dhe morali nga pikpamjet e Sheikhul Ishraq Sohrevardi. Henry Corbin, gjithashtu, ka studiuar dhe trajtuar rëndësin filozofike të teorisë Ishraqi të Sohrevardi në një artikull të veçantë në mënyrë krahasimore. Ai gjithashtu në librin Sohrevardi, themelues i shkollës Ishraq, ka dhënë një analizë të saktë në lidhje me jetën dhe mendimet e Shahabuddin Sohrevardi. Henry Corbin, ashtu si shumë profesor të mëdhenj, ka edukuar edhe student të cilët kanë treguar vëmendje të madhe në studimin e veprave të Shahabuddin Sohrevardi. Në këtë mes, mund të përmendim Gjombat Masihi në veprën Mantik Ishraqian. Në mënyrë të holësishme dhe të gjerë, e ka shpjeguar atë që ai e quan logjika lindore. Amir Nafaki është një tjetër student i Henry Corbin, i cili në veprën e vet me titull Metoda dhe logjika nga pikpamja e Sohrevardi, trajton metodologjinë e Sohrevardi, si dhe ka treguar gjerësisht logjikën dhe karakteristikat e dalluara të metodës së filozofisë Ishraqi. Miq të nderuar, temën do ta vazhdojmë në edicionin e ardhshëm. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.